Gospod, k komu naj gremo?
Besede večnega življenja imaš.
Spoštovani poslušalci in poslušalke Radia Ognjišče, dragi bratje in sestre. Na nedeljo med Božičem in praznikom Marije, Svete Božje Matere, nas cerkev vabi, da se zazremo v skrivnost svete družine. Letos ta nedelja pade na 26. december, ko praznujemo mučeništvo prvega mučenca svetega Štefana, za našo državo Slovenijo pa je to tudi praznik samostojnosti in enotnosti. Ko razmišljamo o sveti družini, je popolnoma jasno, da je ta družina nekaj posebnega, da je pravzaprav neponovljiva v svoji enkratnosti, pa tudi Jezus, kot edini otrok v tej družini, je takšen, da je vprašanje, kdo bi si ga želel imeti. Naj ne bom ob tej misli prehitro obtožen nespodobnosti. Saj bi si, tako vsaj mislimo, Jezusa vsak želel imeti v svoji družini. Bi si res vsak želel otroka, zaradi katerega bi moral bežati v tujo deželo, da bi ga obvaroval smrti? Bi si res vsak želel otroka, ki bi zaradi svojih besed in zaradi svojega delovanja postajal vedno bolj osovražen in bi proti njemu kovali zarote in mu stregli po življenju? Bi si res vsak želel otroka, ki bi ga nazadnje moral mrtvega sprejeti v naročje? Takšne usode se nihče ne želi, ne za svojega otroka, ne zase. Pretežka je, da bi jo sprejeli brez izrecne Božje volje. In še v tem primeru ostaja skrivnost, ki jo je Marija vedno znova skrivila v srcu in jo premišljevala. V današnjem evangeljskem odlomku nam sveti Luka spregovori o verskem življenju v sveti družini. Pravi, da so vsako leto za velikonočne praznike hodili v Jeruzalem. To je bila njihova praznična navada, del njihovega življenja v skladu s tradicijo običajne judovske družine. Vendar se je stvar zapletla, ker je ob povratku Jezus ostal v Jeruzalemu, ne da bi starša za to vedela, ker nikomur ni nič povedal. Iskala sta ga tam, kjer bi svojega otroka iskali vsi starši. Pri popotni druščini ali pri sorodnikih. Kje druge pa naj bi bil, kakor med vrstniki ali pa med sorodniki, ki so ga poznali. Pa ga nista našla, ker ga ni bilo tam. Bil je namreč doma, v hiši svojega očeta. To je povedal kar nekoliko odrezavo, ko je rekel, mar nista vedela, da moram biti v tem, kar je mojega očeta. Ta pogovor je potekal v templju. V istem templju v Jeruzalemu, v katerem sta ga Marija in Jožef prinesla 20 let prej, ko sta ga po Mojzesovi postavi prinesla v Jeruzalem, da bi ga postavili pred Gospoda. Tam je dobil ime Jezus, kar pomeni Bog rešuje. Tam so tudi dali v daritev dve grlice ali dva golobčka, kar je bil dar za očiščenje matere. Za odkupitev prvorojenca je bilo treba plačati veliko več, skoraj letno plačo. O tem ni nobenega govora. Prvorojenec ni bil odkupljen. Prvorojenec bo darovan. In darovan bo v Jeruzalemu, saj ni možno, da bi prerok umrl zunaj Jeruzalema. Zdi se, da je Jeruzalem vedno znova tisti usodni kraj, kjer Jezusa izgubijo. Kot da gre za neko zlo usodo, ki ljudi prisili k temu, da ga iščejo. Seveda ga potem najdejo, a za visoko ceno. Najprej so bili to modri z vzhoda, ki so izgubili sled za njim in se znašli v Herodovem brlogu. Sedaj sta, kot smo slišali, to Marija in Jožef, ko se je kot 12-leten izgubil, tako sta mislila. On pa je bil doma, kot rečeno, v tem, kar je njegovega očeta, kot je sam povedal. Približno 20 let poznaje so ga izgubili učenci in Marija Magdalena, ki je v velikonočnem jutru obupana iskala njegovo truplo. Predvsem pa ga je Marija ponovno izgubila v Jeruzalemu, spet za tri dni v dramatičnih urah med večerom Velikega petka in velikonočnim jutrom. Tistim, ki še iščejo Jezusa, ker ga še niso našli, ali se bojijo, da so ga izgubili, evangelist kaže pot v odgovoru, ki je samo na videz odrezal. Odgovor tistega sina, ki svoje starše opomni na svojo drugačnost in na to, da je njuno očetovstvo oziroma materinstvo samo podoba Božjega očetovstva. Ob teh besedah je prav, da se ozremo na zagotovila, ki jih apostol Janez piše svojim učencem. Preljubi, poglejte, kakšno ljubezen nam je podaril Oče. Božji otroci se imenujemo in to tudi smo. Svet nas zato ne spoznava, ker ni spoznal njega. Preljubi, zdaj smo Božji otroci, ni pa še razodeto, kaj bomo. Vemo pa, da mu bomo podobni, ko se bo razodel, ker ga bomo gledali takšnega, kakršen je. Tukaj se naša družina na skrivnosten način razširja. Tudi mi nismo več samo otroci našega očeta in naše mame, naših staršev, ampak smo tudi mi otroci nebeškega očeta in s tem Jezusovi bratje in sestre. V tem očetu imamo tudi zagotovilo, da nihče izmed nas nikoli ne bo sirota. Nikomor se ne bo odrekel, nobenega ne bo razdedinil. Zelo lepo je to povedal prerok Izaija. Mar pozabi žena svojega otročiča in se ne usmili otroka svojega telesa? A tudi, če bi one pozabile, jaz te ne pozabim. Glej, na obedla nisem te zapisal. To so tisti, za katere pravi sveti Janez, da se niso rodili iz krvi, ne iz volje mesa, ne iz volje moža, ampak iz Boga. Tisti, ki so bili rojeni iz svetega duha in iz ognja. Kaj nam pove vse to? Omenimo še pripoved današnjega prvega berila, ki je vzeto iz prve Samuelove knjige in govori o tem, kako je Ana svojega sina Samuela pripeljala v Gospodovo hišo v Šilu in ga izročila v varstvo duhovniku Eliju. Dejala je namreč, moj gospod, jaz sem žena, ki je tukaj pri tebi stala in molila Gospodu. Za tega dečka sem molila in Gospod mi je izpolnil željo, ki sem si jo od njega zaželela. Pa tudi jaz sem ga zaželela Gospodu. Vse dni, ki jih bo živel, naj bo zaželen Gospodu. In deček je tam padel na kolena pred Gospodom. Ana je sina Samuela izmolila od Gospoda. Mariji in Jožefu je Jezus povedal, da mora biti v tem, kar je njegovega očeta. Apostol Janez pa je nam vsem povedal, da se imenujemo in smo Božji otroci. Božja beseda nam torej danes govori, da je vsak izmed nas, poleg tega, da je otrok svojih staršev, tudi otrok, sin ali hči nebeškega očeta. Nihče torej ne more biti last drugega človeka. Nihče si ga ne more lastiti, nihče ne more z njim razpolagati. Ne gre samo za odnos med starši in otroki. Gre za odnose v človeški družini kot take. Kot bi bil vsak otrok, samo za nekaj časa zaupan skrbi dveh ljudi, vendar pa v polnosti pripada Bogu. Bog s tem pokaže neizmerno zaupanje staršem, da ga zastopajo in prevzamejo njegovo mesto, ne morejo in tudi ne smejo pa ga nadomestiti. Kakšno dostojanstvo se razreva v tej resničnosti, kakšna varnost, kakšna svoboda. Vendar gre pripoved o dogajanju v templu naprej. Spregovori nam o še eni pomembni podrobnosti. Vrnil se je z njima v Nazaret, ter jima je bil pokoren. Luka seveda nadaljuje, Jezus je napredoval v modrosti, rasti in milosti, pri Bogu in pri ljudeh. Božji otroci smo, ni pa še razodeto, kaj bomo, pravi sveti Janez. To se bo razodilo tudi skozi našo rast ob starših in ob drugih ljudeh. Čeprav smo Božji otroci, lahko rastemo samo ob tistih, ki nam jih je podaril Bog, da bi spremljali in podpirali našo rast. Starše, brate, sestre in toliko drugih ljudi. Brez njih ne moremo rasti, ne v modrosti in ne v milosti. Samo staramo se res lahko čisto sami. In kaj ne rečemo o družini ob današnjem prazniku samostojnosti in enotnosti? Pravimo, da je to državni praznik. Ampak država ne praznuje. Država je skupnost ljudi, ki na ozemlju, ki ga prepoznavajo kot svojo domovino, živijo iz skupne zgodovine, skozi katero so oblikovali svoje vrednote in svoje dedne časti, oblikujejo svojo sedanjost in si prizadevajo, da bi rodovom, ki bodo prišli za njimi, omogočili dostojno prihodnost. Rodovom, ki bodo prišli. Tistim, ki se bodo, kakor upamo, rodili v družini, ker je to ena najglobljih želja vsakega človeka, ki bodo, kakor upamo, ob očetu in materi rasli v modrosti in milosti pri Bogu in pri ljudeh. Tistih, ki se bodo zavedali svojega božjega otroštva in bodo v luči vere živeli sami in jo posredovali tudi drugim, da bi tudi drugi spoznali, kje so doma, v tem, kar je našega očeta. Dragi bratje in sestre, povabim vas, da danes zmolimo za našo državo in prosimo blagoslova za naše družine. Naj vas Marija nosi v svojem srcu in bodite vedno deležni blagoslova vsemogočnega Boga, Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.